Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşajylaryň kezelemegi, tynaglaryň geçirilmegi we koronawirustan bejerilmegi dowam edýär. Kimse hastahana ýerleşdirilýär, beýlekler öýde bejer galýarlar. Şol sanda COVID-19-a garşy täsiri subut edilmedik dermanlary ulanýarlar. Näzikler COVID-19 diagnozyny henizem resmi taýdan tasdiklädip bilmeýärler. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda koronawirus bilen täzik kezelenler barada xabar bermegini dowam etdirýärler. Käbir hatlar öz hasabyna meýletin geçiren koronavirus barlygynda koronavirusyň bardygyny bilip galýarlar. Ýöne hastahana baranlarynda tinagy negatif bolup çykýar we olarda koronavirusyň ýokdugy aýdylýar. Aşgabatdaky habarçylarymyza ma'lum bolan wakalaryň birinde paýtagtyň 53 ýaşly ýaşajysy dümew sanjymyndan soň özüni erbet duýup demir ýol keselhanasyna ýerleşdirilipdir. Onuň ýokary gyzgyny birnäçe günläp azalmandyr. Kana gitmeden ol öz başda koronavirus testinden geçip onun tinagy oňy netije görkezip durýar. Hastahanada edilen ikinji tinagyň negatiwdigi aýdylypdyr we bu jenana pnevmoniýa diagnozy goýulypdyr. Näzigiň öýkünniň 30%-ine depir ýetipdir. Ýurdun häkimetleri öz territoriýasynda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän hem bolsalar, ilatyny ilkinji nowatda büdjet işgärlerine iýdigderli test tapşyrmagy borçly diýerler. Talipler we etherler hem sinagdan geçirilýär. 30-njy noýabrda habarçymyz paýtagtyň mekteplerinin mugallimleriniň hemmesine koronavirus testinden geçmegiň tapşyrylandygyny habar berdiler. 100 manat möçberli çykdyjylar mugallimler tarapyndan tölenýär. Şol bir wagtyň özünde COVID-19 sinag nokatlaryny öz başdak ýüz tutýanlaryň sany köpelýär. Azatlygyň habarçylary bilen anonim gürleşen döwlet işgärleri koronawirusyň bir ýer işgärleriniň arasynda barha köpelýänligini habar berdiler. Soňky hepdelerde zawodlarda we fabriklerde şeýlegen polisiýa işgärleriniň arasynda bu kesel tapylýar. Iň köp keselleýänler saglyk edaralarynyň işgärleri bolup galýar. Lwow vilaýatyndaky habarçymyz ýerli resmiýetlere salgylanyp, regiondaky ýagdaýyň gödökçülük atından çıkkanlığını ve adamların hovsala düşyanlığını haber verdi. Türkmenabad'ın köpoğurlu hastahanasının bir bloğunun tutuşluğuna karantina yapılmağından son hastahana COVID-19 alamatları olan nesagları kabul etmeğini betediptir. Ketilhana yüz tutyan hastalara köplenç bezergü için derman yazıp beriyerler ve öylerinde sağılmak maslahat ediler. Ýurdun çäginde koronawirusyň bolup biljegini inkar edýän türkmen häkimetleri hastahanalarda näsagların köpdügi, ketirhanalaryň ýapylmagy, testleriň netijeleri we ölüm ýagdaýlary barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda köpçülük öz-özüni bejermäge çalyşýar. Ýurtda koronawirusa garşy dermanlaryň gara bazary peýda bolýar. Azatlygyň habarçylary şu gün kun hödürlenýän dermanlaryň görnüşlerini öwrendiler. Köp isleg bildirilýän dermanlaryň biri Aktembra tocilizumab derman serişte solup duruyor. Rimatoid artride becermekte ulanılayan bu dermanın bahati 7000 manada duruyor. Adamın interleukin reseptorına uygunlaştırılan monolokal bu cisim Avrupa'da belli bir derecede üstünlükle ulanılıp diyene onun neticelerinin tahkik subutnaması yok. Medisina boyunca haberleri çap edýän Medscape online neşrine göre barlıkların neticesindeki onun devamında bu derman verilen hastaların arasında derman almadık hastalarla deniştirilende hastahanalarda ölüm derecesinin pesliği görkezilipdir. Britanya'nın Name.org online medisina jurnalı olsa bu dermanın koronavirüsü becermek için ulanmakta tesirinin aydın değerliliği bellendi. Şeýlede Türkmenistanda mövsümlüğün hem kroniki keselleriň ýaýramagy dowam edýär. Bir näçe çağlar baglarynda we mekteplerde anginanyň ýüze çykanlygyny habarçylarymyz aýdýar. Azatlygyň habarçylary häzirki wagtda köpçülükleýän keselçilik, maliýe kynçylyklar we ýylatyň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli Türkmenistanda ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygynyň köpleriň ýadyna düşmeýänligini aýdýarlar. Türkmenistanda koronawirusa garşy çäreler bütün dünýä saglyk guramasynyň koronawirus boýunça missiýasynyň ýurda baryp görenden soň iýul aýynda durmuşa geçirilip başlanypdy. Şonda da şary ýurtly bilermenler Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat berdi. Soňra bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistana koronawirus synaglaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň barlyk hanalarynda barlatmak üçin iýbermegi maslahat berdiler. Türkmenistanyň COVID-19 nuskalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň laboratoriýalaryna iýbermeýänligi şu hepde-de ma'lum boldy. Bu arada 15. dekabrda Eurasia Net neşri Birleşen Milletler Quramasının Bütün Dünya Sağlık İdarasına salgılanıp xabar verdiği azatlığın çeşmelerine göre Bütün Dünya Sağlık Quraması indi Türkmenistan babatındaki işini güçlendiriyor. Avgust ayında Bütün Dünya Sağlık Quraması Türkmenistan'a ikinci misyasını iyi vermek niyetini Avgust ayında ilan edipti. Ama bu sefer entegem başa varmadı.